Welcome to Kwentuhan Sessions. This is Tito Archie. And in today's episode, pag-uusapan namin yung mental health. Kasi diba, this past few weeks, parang nahiya ako dito. So, nandito kami sa Bose Coffee. Medyo nakakaya ng konti. Pero yun. So, this past few weeks, maraming celebrities yung nagpapamatay, nagsisuicide. Like si Kate Spade, Anthony Bourdain, and si Jewel de Buen Camino. And because of that, naisipan ko na pag-usapan kung ano ba talaga nangyayari sa mental health, bakit may nagsisuicide. And today's guest, meron tayong guest na friend ko siya, graduate siya ng BS Psychology ng UST. She's a YouTuber, vlogger, and...
Psychometrician.
Yes, psychometrician. So, let's welcome Ms. Gracial Tech. Hi, Gracial.
Hello, Tito Archie.
Talaga may tito, tanda ako na talaga. Ano nga ba yung mental health? Gano'n ba siya ka-importante? Yeah. Bakit siya kailangan pag-usapan? Bakit yun nga? Bakit may nagsisicide? Sorry, ang dami kong tanong kagad. Pero
sige, unahin natin sa mental health. Mm-hmm. For me po kasi yung mental health, parang ka-level din siya ng physical health na hindi dapat nine-neglect. Kasi minsan connected or madalas connected yung dalawa, physical and mental health. So, yon. Yon. Super important siya sa well-being ng isang tao.
Di ba kasi usually, pag sinabi lang mental health, ano siya eh, medyo para siyang like, mga mayayaman lang yung nagkakaroon ng ganung problem. Like, di ba yung mga celebrity, kung sino yung mayaman, sikat, yung meron na silang lahat na sa kanila na, tapos sila pa yung nagko-commit ng ganun, ng suicide.
Actually, yun yung common misconception po dun sa mental health na pang mayaman nga daw. Pero usually kasi, ganun ang nangyayari. Kasi, yun nga, unfortunately, lalo na sa Philippines, di ba? Ang mga nagkakaroon lang ng access dun sa pagpapagamot ay yung mga mayaman. Ganun. Pero, kahit naman yung mga tao dun sa mga hindi masyadong economically na okay, nag-experience din naman sila nun. Yun nga lang, siguro kasi part na rin ng personality ng mga Filipinos na okay lang yan. Parang, yun nga.
Oo, nagdadrama lang yata. Or...
parang ganun. Yung iba, ganun. Pero dapat hindi ganun. Kumbaga, dapat mas bigyan siya ng pansin.
Mm-hmm. Ano ba yung usual causes ng mental health problems?
Marami, depende sa mental health problem. Pero usually, yung iba, hereditary. Yung iba naman sa environment. Yung iba naman po sa stress.
So, pag sinabing hereditary, it means biological siya?
Mm-mm, biological.
Yung mga ano, like, ang tawag din yung postpartum depression. Ang tawag din PPD ba? Ang tawag din syndrome ba? Or depression?
Postpartum blues, mga ganyan. Mm-hmm. Sa mga bagong panganak na mommies.
Oo. Yun naman, hereditary rin ba yun?
De, actually, yun po, normal lang siya sa bagong panganak na mommies. Kasi diba po, pag pinanganak nila yung babies, medyo bumababa yung level ng DHA nila.
Mm-hmm.
Pero,
so ano biological
naman, temporary
siya?
Lang naman yan.
Mm-hmm. Kasi I have this friend na nangyari sa kanya yung postpartum depression, siguro after a year daw niya. I mean, after a year pa. So, medyo malaki na yung baby. Tapos bigla siyang nafe-feel niya na gusto niya nang lumayo, gusto niyang...
After a year? Actually po, meron kasing book or kumbaga, yung DSM, doon nakalagay yung symptoms.
Oo.
And meron dong specific na time kung saan pwede siya i-diagnose as postpartum blues or postpartum depression.
No, pero hindi ba like, kasi kung after a year, pero parang, di ba sasabihin ng ibang tao, parang ba't ganun, napaka-weak naman yan, di ba parang napaka-weak, ba't ka magsisuicide, di mo ba alam na, alam mo yung marami nagmamahal sa'yo, di ba yun yung usual reasoning eh.
Yung usual na naging reaction ng ibang tao.
Yes.
Pero yun nga po, iba-iba kasi yung threshold ng mga tao sa stress.
Mm-hmm.
Parang merong mataas yung threshold na kahit lagyan mo ng maraming stress, hindi sila magbe-breakdown. Meron namang konting stress lang, breakdown na.
Ano ba yung tumatakbo sa isip nila? Na, kasi nga, di ba, pwedeng, kunyari ako, I mean, never kong naisip na magsisuicide ako.
Mm-mm.
Tapos yung buhay naman nila better compared sa ibang mas mahirap. Uh-huh. Diba? Bakit kailangan maisip yung ganun? So, if it's biological, siguro pwede. Pero kung stress, parang...
Oo, minsan diba? Po kasi combined siya nung... Kumbaga, meron kasing chemical sa brain na tumataas yung levels or bumababa. Na bumababa. Tapos, pwedeng napatungan pa siya ng stress. Kaya, mas na-trigger siya. Ganun.
So, more or less, nagtitrigger siya pag napagsasabay yung dalawa. Hindi siya yung, like, stress lang. Biologically, hindi naman siya, wala naman sa family nila yung nagsisuicide. Pero stress lang, bumibigay. May ganun ba? Or talagang normal na biological siya?
Pero, pag biological naman din po, hindi naman siya necessarily hereditary. Kumbaga, yung talagang levels nung, yung may mga chemical imbalances din talaga siya sa brain.
Is that because of the food we eat or
pwede,
pollution? Okay. Or
may part po yung sa food.
And so, kasi diba sa pag sinabing mental health, marami yatang categories under mental health like ADHD, schizophrenia, tapos pagiging suicidal. So yun ba, halos same lang ba sila or different? I mean, alam kong iba-iba sila pero same ba yung causes kung bakit nagkakaroon ng ganun? Bakit nagkakaroon ng mental health problems?
Ayun po, yung iba't ibang mental health disorders, meron silang different causes pero lahat po sila, kumbaga per mental health disorder, merong pwedeng biological cause, may environmental na cause, ganun po. So iba't iba rin talaga. So kailangan talaga in-depth yung sa diagnosis kasi hindi tayo pwede basta-basta mag-label or mag-diagnose.
So kunyari may friend ako, lumapit sa akin, tumawag sa akin, tapos sabi niya, Tito Archie, ganito, ang dami kong problema sa buhay. Problema sa family, sa work, sa kung ano-ano pa, gusto ko na mag-suicide. So, hindi rin pwede na magsalita ako ng, dapat itong gawin mo.
Hindi.
Kasi, di ba, I mean, baka may masabi akong hindi tama. I mean, hindi ako trained for that. So, paano yun pag may lumapit sa akin? So, sabihin ko ba, punta ka na ng doktor, ganun.
Pwede. Magandang i-refer sila dun sa mental health professionals. Pero the best thing you can do pag nag-open sila na gusto kong mag-suicide, ganun. Kasi myth po na pag pinag-usapan yung suicide, delikado. Mas okay na pag-usapan siya openly. At yun nga, kumbaga yung tawag suicide first aid. Kasi yung pagsabi niya sa'yo, yun yung call for help niya na eh. Kasi kadalasan po ng mga nag-a-attempt mag-suicide, hindi talaga nila gusto mamatay. Yun po yung sa napag-aralan namin. Ah.
Pero paano ko ma-differentiate kung alin yung talagang merong mental suicidal or mental health problems sa nagdadrama lang, sa nagpapapansin lang?
Ayun. Well, yun ang hindi talaga natin malalaman. Kasi since kahit ako, medyo struggle ko yun. Pero yun nga, wala namang mawawala if we show that we care or we're there to help them. Ganun.
Ano ba yung suicide first aid?
Kung may attempt na talaga or pag sinabi niya na yung gusto niya.
Yung nagtanong lang kunyari sa akin na parang Archie, gusto ko niya itang mamatay, parang hindi ko na kaya, yung mga ganun. Like, ano yung tamang response ko dapat?
Ang as much as possible, kung pwede, wag kang mag-react na gulat ka or wag mo sabihin, ang drama mo naman. Wag natin silang i-gaganon na kumbaga parang binabaliwala natin yung feelings nila. Kasi yun nga po, iba-iba tayo ng threshold, ng stress. Mm-hmm. Malay natin kung talagang ganun na yung nafe-feel nila. So, ayun lang. Be open to listen. Like, kamusta ka ba? Ano nangyari? Then usually naman, pag na-open na nila yun, they'll feel better naman after that.
So, importanteng makinig.
Makinig lang talaga. Hindi kailangang mag-advise or ganun. Whatever. Makinig lang talaga.
Naalala ko before, nung siguro high school pa ako, may friend ako. So, medyo sabi niya, medyo suicidal siya. So, kausap niya ako, minessage niya ako na sobrang problemado siya sa family niya. And gusto niya na mag-suicide. And syempre, high school pa ako nun. So, wala akong alam sa mental health. Ang una ko sinabi, alam mo, sobrang weak mo. Alam mo, kung ganyan ka mag-isip, mas mabuti pa nga mag-suicide ka. di ba, medyo ngayon pag naririnig ko na sinabi ko yun, I mean, pag naalala kong sinabi ko yun before, parang sobrang, oh, bakit ganun? Pero, I think, most Filipinos, ganun mag-isip na, mm-hmm. or, ang sama nga eh, kasi parang, mm-hmm. iniisip ko dati na parang, ano siya eh, paano ko nga ba sasabihin? Na yung mga taong willing i-give up kaagad yung buhay nila, parang they don't deserve to live. Feeling ko, during that time, ang iniisip ko kasi na, parang mas marami pang, may pinagdaan ng mas mahirap, may mas marami pang, alam yun, mas stressful yung buhay, may mas grabing nangyari sa kanila. Tapos ito, okay ka naman, tapos gusto mong magpakamatay because of yung family lang. Paano yun? Definitely it's a no-no, right?
Yes. Opo. Hindi talaga dapat ganun. Kasi yun nga, iba't iba yung pinagdadaanan ng mga tao. So, kasi maraming factors nga yung nagtitrigger dun sa suicidal ideation ng mga, yun, ng mga taong nag-a-attempt or nag-iisip na mag-commit ng suicide.
Usually ba, yung mga suicidal na person, na may mga hints ba agad na ito mukhang suicidal or bigla-bigla na lang nilang ginagawa?
Usually po, meron sila talagang call for help nga na pwedeng, kahit yun po yung kabilin-bilinan sa amin na kahit joke lang na pakamatay na ako, parang ganun.
Mm-hmm.
Kailangan i-take siya seriously kasi pwedeng hindi niya masabi directly, so pa-joke niyang sinasabi na ganun. Or meron din naman po na ano, yung biglang magwi-withdraw sa mga tao. Ganun. Or meron din naman na sinasaktan nila yung sarili nila. Ganun. Meron din pong mga signs na nakikita dun sa mga...
What if? Sorry, ang dami kong iniisip. Okay, like, what if? Meron akong... Kasi actually, na-experience ko before. Parang nakwento... Hindi mo na-experience. Paano ko ba ano yun? Pero feeling ko nagdadrama lang siya. Pero ngayon, pag narinig yung usapan natin, baka mali nga yung ginawa ko. Like, may, kunyari may mga babaeng ano eh, na yung makipaghiwalay sa boyfriend nila or hindi mo pinapansin or something. Tapos sabi niya, sige, pag di mo ko pinansin, magpapakamatay ako. Anong gagawin ko? Or anong gagawin nung kung sino mang guy or girl na kinetreten ng ganun? Oo, kasi hindi ko rin masabi, totoo ba to? Or nagdrama lang? So, nabanggit mo kanina na it's better na i-treat ko siya as something serious eh. So, paano yun?
Maybe it's best po na ano, pwedeng yung someone close to her or her family member na...
Pero hindi ba awkward?
Hindi, na
girlfriend mo or hindi nga girlfriend, like kunyari, ano lang, like na gusto ka lang niya pero hindi mo pinapansin yung ganun.
Like hindi kayo, pero parang sinabing pag hindi...
Oo, may, kunyari may ganung instances. So paano pag ganung situation? Kasi syempre, ako parang ayoko naman dito, bakit ang kulit-kulit nito? Paano yun?
Maybe ano, baka may problem din siya, pero... Yun nga, kung ganun po, mas okay na hindi sa iwan mag-isa para safe.
Mm-hmm. Kasi mayroon ng ganun eh. May mga nag-threaten, tapos nagpakamatay talaga. Pero kung...
So kailangan talaga hindi siya maiwan mag-isa. Mm-hmm. Mas okay na may mas makausap siya or makakakita dun sa mga ginagawa niya.
Naisip ko lang, nakakatulong ba ang religion sa...
Religion?
Oo, like believing in God or... Kasi di ba, kunyari, sasabihin mo sa akin, biological... Kung biological yan, iisipin ko, hindi nagmamatter yung advices, hindi nagmamatter yung counsel, hindi...
Kasi kailangan ng meds.
Oo, medicine. So, nakakatulong ba yon na believing in God? Or kaya bang i-overcome ng will ko yung biological aspect ko? Kaya ba niya? Or?
In a way, it helps po. Kasi meron akong isang study na nabasa din na about religiosity and suicidal ideation. Pero... hindi siya yung cure, kumbaga. It helps. Kasi, di ba, yung ibang religious na people, nagiging, kumbaga, parang yung faith nila sobrang strong, kumbaga.
Mm-hmm.
And like, kumbaga, nalalabanan nila yung thoughts na unworthy ako, parang wala akong kwenta, parang gano'n.
Mm-hmm.
Nakakontra yun nung beliefs nila.
So, kaya ng faith?
Not entirely. Kailangan pa rin nila ng meds.
Kasi yung dilemma eh. Kasi hindi ko na-experience eh. Yun yung typical na advice ko usually. Hindi, dapat magsimba ka. Dapat lalo kang maniwala kay Lord.
Yeah. Yun din yung isang dilemma ko. Since I'm a Christian, pero hindi kagaya nung dun sa nabasa kong article na yung doctor niya, ini-impose yung faith niya dun sa client. Kasi iba't iba yung faith and belief system ng mga tao eh.
So hindi ko pwedeng sabihin na, hindi, sama ka na lang sa akin sa, no, sa church sa Sunday para hindi mo na maisip yan. So hindi ko siya pwedeng sabihin or?
Maybe pwede siyang sabihin just to distract. Pero hindi mo pwedeng i-impose yung beliefs mo dun sa tao. Kasi may sarili pa rin siyang paniniwala, mm-hmm. Di ba?
Kasi di ba, usually ang sabi nila, lack of faith eh. Di ba? Kaya daw nagsisuicide. Kasi yun nga, walang Diyos na kinikilala. Right? Yun yung judgment ng iba.
Yun, di ba? Parang ang judgmental talaga nung dating. Pero yun nga, dinidiscourage natin yung ganong thinking. Kasi, ang kailangan talaga ng mga taong may suicidal ideation is acceptance sa kung sino sila at kung paano sila mag-handle ng problems.
Parang yun nga, dapat as much as possible, listen, pero hands off ka. If you don't know what you're doing, huwag ka nang magbigay ng advice kahit na feeling mo tama. Like, kasi yun ang problem sa mga sobrang religious na tao, na feeling nila. Dahil,
mag-a-advise.
Yung advice nila na, hindi, dapat pumunta ka ng church, magsimba ka, mag-pray ka, kaya ka nagkakaganyan kasi hindi ka nagpa-pray. Yung usual na nagiging dilemma eh.
Mm.
Pero syempre, faith, syempre importante yung faith. Nabanggit mo yata kanina yun, na nakakatulong siya.
Yes,
pero hindi pwedeng
impose.
Oo, hindi mo pwedeng impose na yun lang.
Kailangan pa rin ng professional help, syempre.
So, ano pa ba yung mga advice na may bibigay mo dun sa mga who are having suicidal thoughts?
Yan. If you feel like something's wrong or pag naapektuhan na yung daily activities, don't hesitate to seek help sa professionals, syempre. Yun. Huwag nyo isipin na mag-judge kayo or anything kasi may nakakaintindi sa inyo. And yun, malalampasan nyo rin.
Paano ko malalaman kung nandun na nga ako sa edge? Paano ko malalaman kung, alam mo, nag-iinarte lang ba ako or talagang, di ba, minsan kasi siyempre, feeling ko kasi napaka-normal magkaroon ng suicidal thoughts.
Mm.
So, paano ko malalaman kung seryoso na ba to? Kung dapat na nga ba ako mag-seek ng help?
And for me, as long as na-feel mo na yung need na, kumbaga parang feeling mo helpless ka na, doon ko mas i-recommend na talagang mag-seek na ng help.
Pero is there such a thing na nag-iinarte lang ako, yung ganun?
If ikaw mismo yung nagsabi sa sarili mo, parang gano'n.
Oh, diba? Hindi, kaya mo to. Kaya ko to. Ganun.
Like parang self-talk.
Gano'n.
Pero it's best pa rin eh, na may makausap ka about that.
Mm-hmm.
Kasi baka may, kumbaga, mas makakatulong sa'yo.
Oo.
Kesa dun sa self-talk.
Kasi, so I think, diba, yung pagkakaroon ng suicidal thoughts is due, is because of depression, right? Paano ba, related ba yung dalawang yon? Depression and yung pagkakaroon ng suicidal thoughts?
Usually po, ang pagkakaroon ng suicidal thoughts, ano siya, pwedeng connected siya sa depression or sa ibang disorder, mental disorder.
Di ba yung depression, parang yun nga yung nag-iinarte? Hindi naman.
Hindi. Usually, yun, akala nung ibang tao, nag-iinarte lang yung mga depressed. Pero, yung iba talagang, yun nga, meron silang pinagdadaanan na talagang, kumbaga, yun nga, feeling nila alone na sila and helpless and they can't do anything.
So, katulad ng pagkakaroon ng suicidal thoughts, paano mo nalaman kung depressed ako? Kasi diba, minsan, lahat ng tao normally nadidepress eh. Nalulungkot.
Nalulungkot.
Oo. So, ano yung difference ng nalulungkot sa depressed?
Yung depressed, mas marami siyang depression, mas marami siyang symptoms. And, yun nga, hindi tayo pwede kasi mag-diagnose.
Pero anong symptoms? Like, paano ko malalaman na, depressed na? Ito, seryoso na to. Depression na talaga to. Hindi na to nalulungkot lang. Hindi lang to na nag-break lang kami ng girlfriend ko or asawa ko. Yung ganun.
Pag depressed ka na, mas matagal mong nafe-feel yung, yun nga, yung feeling na down ka and may kasama siyang ibang symptoms na nakalagay dun sa, yun nga, diagnostic and statistic manual.
Ano ba yung mga samples ng mga symptoms na to?
Pwedeng hypersomnia or insomnia, depende dun sa client. Mayroong anhedonia or yung parang nawalan ka ng gana dun sa mga activities. pwedeng yun. Or withdrawal, ganun. And marami pa pong symptoms.
Or meron bang level yan, like mild, severe?
Yes, meron. And depende rin po kung ganong katagal siya na-feel.
Kasi kunyari, na-heartbroken ako. Na-feel ko yan eh, na siguro matagal, 1 week, 1 month, tapos di ako makatulog, di makakain. Diba, love life lang. I mean, tatakbo na ba akong doktor or love life lang naman to?
Pwede kasing gano'n na malungkot lang kasi nag-break, gano'n. Pero hindi naman siya talagang super serious yung effect dun sa talagang pamumuhay.
Oo. So, more on pag nakaka-apekto na sa buhay mo, sa everyday life mo, yun na.
Oo. And sa ibang tao.
Kasi napansin ko, like sa States, di ba napaka-normal sa kanila humingi ng ano eh, ng psychiatric or psychological help?
Open
sa atin parang
talaga.
Walang gano'n eh. Mm-mm. Parang wala akong kakilalang pumupuntang psychologist for that, for depression. Diba?
Kasi grabe yung stigma dito sa Philippines eh, na yun nga po, na sana ma-break natin, na hindi na ma-accordan yung mga tao na humingi ng tulong, na it's okay to be not okay, parang gano'n. Sana, ano, yun, mas maging aware tayo. And, yun nga, mayroon, marami ng mga groups ngayon na nagsusulong din talaga ng mental health awareness. Kasi, di ba, yun nga, iba yung tingin ng ibang Filipinos sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kasi siguro, likas sa Filipinos yung religious, tapos, yung yun nga yung mga optimistic, pero hindi lahat kasi nadadaan doon. Ayun, ang hope ko sana mas maging open tayo. And yun, mag-help tayo na mag-spread pa ng awareness kasi doon natin mas mapapractice and mas ma-accept yung mga tao and mas matutulungan natin sila para mas maging better.
So, ano yung mga dapat puntahan namin na website ba or mga resources sa mga gustong, kunyari ako, like, gusto kong tumulong sa yung mental health or doon sa mga nagkakaroon ng suicidal thoughts? Meron ba akong pwedeng puntahan?
Open rin yung Youth for Mental Health Coalition for advocates ng mental health awareness. Meron din yung Buhay Movement, lahat to sa Facebook.
Mm-hmm. Yung wala community. Silang website, more on Facebook.
Meron din. Pero active sila sa Facebook since yun yung accessible sa lahat.
Mm-hmm. So it's Buhay Movement tsaka Youth for Mental Health. So,
nagpo-post din naman sila doon ng mga like if may gathering sila or may talk.
About kung paano ako makatulong or para sa mga may mental health problems. Usually para saan yung mga talks?
Ang alam ko may talk sila for both parties eh.
Mm-hmm.
And yung mga... Kasi yung iba, they expressed ano eh, through art. Kaya meron din silang mga exhibit. Yung Buhay Movement.
So, yun. So, that's it. So, thank you, Graciel, for, ano, for guesting sa aming ano, kwentuhan sessions. Yun, ano pala yung ano mo? Like, YouTube channel? Just in case gusto naming makiusyosa sa buhay ng may buhay.
Magulat sila. Ibang-iba yung...
more food, di ba? Tama ba?
Hindi. Random ganaps lang yun eh. Like,
anong link? youtube.com/
Grachiph.
Ayun. So, dalo kayo sa Grachiph. Ayun.
Thank you
so,
po.
So, thank you, Graciel. So, thank you for listening and hope you like. Parang YouTube, no? Like, subscribe. Then, makinig lang kayo, okay na. And, bumalik-balik. Yun. Sige, thank you.
Thank you.